Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Cu mult drag vă salutăm, stimați ascultători ai Școlii de Sabat, din studioul de înregistrare din Madrid, la un nou trimestru de studii împreună cu dumneavoastră. Suntem Elena Monica Cârtog,
Marius Stancu,
iar la pupitru tehnic Ovidiu Rotariu. Studiul din săptămâna care urmează se intitulează
Îmi veți fi martori,
iar textul de memorizat îl găsim în Faptele Apostolilor 1:8.
Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului.
Misiunea lui Iisus pe pământ se încheiase. În curând Dumnezeu avea să le trimită ucenicilor Duhul Sfânt, care, confirmând eforturile lor prin multe semne și minuni, avea să le dea putere și să-i conducă într-o misiune până la marginile pământului. Având trup uman, Iisus nu putea să rămână cu ei pentru totdeauna. Întruparea lui îi impusese o limită fizică și, în plus, înălțarea sa la cer era necesară pentru coborârea Duhului. Însă ucenicii n-au înțeles aceste lucruri înainte de învierea sa. Când au lăsat totul și l-au urmat, erau convinși că el era un eliberator politic care urma să îi alunge într-o zi din țară pe romani, să reinstaureze dinastia lui David și să readucă Israelul la gloria de odinioară. Nu le-a fost simplu să-și schimbe mentalitatea. Acesta este principalul subiect al învățăturilor adesate de Domnul Iisus ucenicilor în Fapte 1. În acest context apare făgăduința Duhului Sfânt. Capitolul mai descrie și întoarcerea lui Iisus la cer și pregătirea bisericii primare pentru cinzecime.
Restabilirea lui Israel.
În Vechiul Testament există două tipuri de profeții mesianice. Cele care anticipează venirea unui Mesia împărat, a cărui domnie va fi veșnică, și cele care anunță moartea lui Mesia pentru păcatele poporului. Aceste două tipuri de profeții nu se neagă reciproc, ci descriu două etape consecutive ale activității lui Mesia, etapa suferinței și etapa domniei ca împărat. Însă, în secolul I, așteptările iudeilor erau legate exclusiv de a doua etapă. Speranța într-un Mesia împărat care avea să le aducă emanciparea politică eclipsa ideea că Mesia avea să sufere și să moară. Inițial, și ucenicii au nutrit această speranță. Erau convinși că Iisus era Mesia și chiar și-au disputat odată locurile de la stânga și de la dreapta tronului său. Iisus i-a prevenit că avea să aibă altă soartă, însă gândul acesta pur și simplu nu a putut să le încapă în minte. De aceea, când a murit, au fost tulburați și descurajați. Cum ei înșiși spun, noi trăgeam nădejde că el era acela care va izbăvi pe Israel. Luca 24:21. Întrebarea numărul 1. Ce lucru nu reușeau încă ucenicii să înțeleagă? Ce răspuns le-a dat Iisus? Să ascultăm Fapte cu 1:6-7.
Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns: Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa.
Dacă moartea lui Iisus a stins speranța ucenicilor, învierea lui a fost scânteia care a reaprins-o, amplificând-o probabil la cote fără precedent. Ei au luat învierea drept semn clar al instaurării împărăției mesianice. Totuși Iisus nu le oferă un răspuns direct la întrebare. Nu respinge premisa pe care își clădiseră întrebarea, și anume realitatea instaurării iminente a împărăției, dar nici nu acceptă. Lasă problema în suspensie și le reamintește doar că timpul este mâna lui Dumnezeu și că oamenii nu au acces la el.
Care este de fapt problema ucenicilor? De ce este ușor să credem ce vrem noi și nu ce ne învață Biblia? Cum putem evita această capcană? Misiunea ucenicilor.
Întrebarea numărul 2. Ce le-a cerut Iisus ucenicilor să facă, în loc să fie preocupați de timpul împlinirii profețiilor? Să ascultăm Fapte 1:8.
Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului.
Găsim în acest pasaj 4 elemente importante ale misiunii ucenicilor. 1. Darul Duhului. Duhul Sfânt a fost întotdeauna activ în poporul lui Dumnezeu. Profeții anunțaseră însă o revărsare specială a Duhului. Domnul Iisus însuși a fost uns cu Duh. Duhul Sfânt a fost activ în timpul lucrării Mântuitorului, dar lucrarea sa specială a început abia după proslăvirea lui Iisus Hristos în cer. Numărul 2. Rolul de martori. Mărturia este o declarație a unei persoane despre un fapt pe care l-a cunoscut în mod direct. Ucenicii erau în măsură să dea mărturie și cu această ocazie au fost trimiși să le vorbească oamenilor de pe tot pământul despre experiența unică pe care o aveau cu Iisus. Numărul 3. Planul de misiune. Ucenicii trebuiau să dea mărturie mai întâi în Ierusalim, apoi în Iudeea și în Samaria și în final până la marginile pământului. Planul era așadar progresiv. Ierusalimul era centrul vieții religioase iudaice, locul unde Domnul Iisus fusese condamnat și crucificat. Iudeea și Samaria erau două zone învecinate unde el deja lucrase. Ucenicii însă trebuiau să meargă mai departe. Misiunea lor trebuia să se extindă pe tot globul. Numărul 4. Orientarea misiunii. În timpurile Vechiului Testament, izraeliții trebuiau să atragă popoarele la Dumnezeu, nu să-L ducă pe Dumnezeu la popoare. Puținele excepții, de exemplu Iona, confirmă regula. Acum strategia era alta. Ierusalimul rămânea în centru, dar ucenicii, în loc să rămână acolo, trebuiau să pornească de acolo spre toate colțurile lumii. Întrebarea numărul 3. Ce mesaj trebuiau să transmită în esență ucenicii? Să ascultăm Luca 24, de la 44 la 48.
Apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile și le-a zis, așa este scris și așa trebuie să pătimească Hristos și să învie a treia zi dintre cei morți. Și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Voi sunteți martori acestor lucruri.
În cele 40 de zile pe care le-a petrecut cu ucenicii după înviere, Domnul Iisus trebuie să le fie explicat multe adevăruri despre împărăția lui Dumnezeu, pe care ei încă nu reușeau să le priceapă după cum reiese din întrebarea pe care i-au pus-o. Ei cunoșteau profețiile, însă El li le-a prezentat într-o nouă lumină din perspectiva crucii și a mormântului gol.
El va veni iar.
Întrebarea numărul 4. Cum descrie Luca înălțarea lui Iisus? Ce semnificație are faptul că le-au vorbit doi îngeri? Să ascultăm Fapte 1:9-11.
După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer.
Și Deuteronomul 19:15.
Un singur martor nu va fi de ajuns împotriva unui om, ca să adeverească vreo nelegiuire sau vreun păcat oarecare. Un fapt nu va putea fi întemeiat decât pe mărturia a doi sau trei martori.
Relatarea lui Luca despre înălțarea lui Iisus este destul de concisă. Domnul se afla împreună cu ucenicii pe muntele măslinilor și pe când îi binecuvânta s-a înălțat la cer. Limbajul este, desigur, un fenomen logic, în sensul că scena este înfățișată așa cum a fost ea percepută de ochiul uman, nu așa cum s-a derulat în realitate. Iisus pleca de pe pământ și singurul mod de a descrie acest lucru era să spui că se deplasa în sus. Înălțarea lui Iisus a fost un act supranatural al lui Dumnezeu, unul dintre multele acte supranaturale amintite în Biblie. Ideea aceasta vrea să ne-o transmită Luca prin folosirea pasivului epertehe, a fost luat la cer. Forma aceasta verbală, deși nu mai apare în altă parte în Noul Testament, ci doar de câteva ori în versiunea în limba greacă a Vechiului Testament, Septuaginta, unde descrie tot acte divine, ne sugerează că Dumnezeu însuși l-a luat pe Iisus la cer, fiindcă tot El îl înviase din morți. După ce notează că un nor l-a ascuns pe Iisus de ochii ucenicilor, Luca relatează doar în Faptele Apostolilor scena cu cei doi bărbați îmbrăcați în alb. Descrierea lor coincide cu cea a îngerilor în haine strălucitoare. Ei li s-au arătat ucenicilor ca să-i asigure că Iisus avea să se întoarcă la fel cum a plecat. Doar aici găsim scris că Iisus s-a înălțat la cer în timp ce ei stăteau cu ochii pironiți spre cer, în timp ce ei se uitau. Înălțarea vizibilă a devenit astfel garanția întoarcerii sale vizibile. El va reveni tot pe un nor, dar cu putere și slavă mare, nu în văzul unui grup mic de oameni, ci în văzul tuturor, și nu va fi singur. Slava celei de-a doua veniri va depăși cu mult slava primei veniri.
Cum să păstrăm tot timpul în minte realitatea și promisiunea revenirii lui Iisus? Ce efecte ar trebui să aibă acest mare adevăr asupra diferitelor aspecte ale vieții noastre? Pregătirea pentru cincizecime.
În răspunsul dat ucenicilor, Domnul Iisus n-a promis nimic legat de timp. Totuși, implicația logică era că El avea să se întoarcă imediat după coborârea Duhului Sfânt și după încheierea misiunii ucenicilor. Nici remarca îngerilor nu le-a oferit indicii despre timpul când avea Iisus să revină, dar se subînțelegea că nu avea să dureze mult până atunci. Probabil că de aceea s-au întors ei în Ierusalim cu o mare bucurie. Promisiunea revenirii, oferită ca încurajare suplimentară pentru misiune, a fost luată în sensul că sfârșitul era foarte aproape. Evenimentele ulterioare din Fapte ne dovedesc acest lucru. Întrebarea numărul 5. Ce persoane au fost prezente în camera de sus și cum s-au pregătit ele pentru revenirea Duhului Sfânt? Să ascultăm Fapte 1 cu 12 la 14.
Atunci, ei s-au întors în Ierusalim din muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua sabatului. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zelotul și Iuda, fiul lui Iacov. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui.
După ce s-au întors de pe muntele Măslinilor, ucenicii s-au strâns în camera de oaspeți de la etaj, în latină cenaculum, a unei case particulare din Ierusalim. Împreună cu ei erau și câteva ucenice, mama și frații lui Iisus. Frații lui Iisus erau fie frații lui mai mici, copiii lui Iosif și ai Mariei, fie mai probabil frații lui vitregi, copii din prima căsătorie ai lui Iosif, ceea ce înseamnă că Iosif era văduv când s-a căsătorit cu Maria. Faptul că ei au fost alături de ucenici este surprinzător dacă ne gândim la atitudinea lor sceptică. Se pare totuși că situația s-a schimbat radical în momentul în care Iisus i s-a arătat într-un mod special lui Iacov. Ba chiar se pare că Iacov l-a urmat pe Petru la conducerea comunității creștine. Ucenicii stăruiau în rugăciune și își petreceau tot timpul în templu lăudându-L pe Dumnezeu fără îndoială, mărturisindu-și păcatele, regretându-le și abandonându-le. Ideea lor că venirea Duhului Sfânt avea să fie urmată imediat de revenirea lui Iisus era greșită. dar atitudinea lor spirituală era în armonie deplină cu evenimentul care era pe punctul de a se petrece, revărsarea Duhului Sfânt ca răspuns la rugăciune.
Ce să facem în fiecare zi ca să ne pregătim pentru lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră? Ucenicul al 12-lea.
Prima măsură administrativă a comunității creștine primare, care însuma circa 120 de credincioși, a fost alegerea unui înlocuitor pentru Iuda. Întrebarea numărul 6. Ce condiții trebuia să îndeplinească înlocuitorul lui Iuda? De ce sunt importante? Să ascultăm fapte 1 cu 21 și 22.
Trebuie deci ca, dintre cei ce ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul Iisus între noi, cu începere de la botezul lui Ioan până în ziua când s-a înălțat el de la noi, să fie rânduit unul care să ne însoțească drept martor al învierii lui.
Era necesar ca alesul să fi fost martor al învierii lui Iisus, deoarece învierea constituie, așa cum se afirmă în mod repetat, dovada concludentă a mesianității lui Iisus și adevărul fundamental al credinței creștine. De asemenea, trebuia să fie dintre cei care îi însoțiseră pe apostol pe tot parcursul lucrării lui Iisus. Pavel avea să sublinieze mai târziu că, deși nu îl însoțise pe Iisus în timpul activității sale pe pământ, totuși era îndreptățit să fie numit apostol, fiindcă întâlnirea cu Iisus pe drumul spre Damasc îl calificase ca martor al învierii sale. El a recunoscut că i s-a arătat în urma tuturor ca unei stârpituri, dar nu a acceptat să fie considerat mai puțin calificat decât ei. Doar cei 12 și Pavel erau apostoli în sensul restrâns al cuvântului. În sensul de bază, în general, de trimiși sau mesageri, termenul poate fi aplicat și altor lucrători ai Evangheliei. Întrebarea numărul 7. Cum a fost ales Matia? Să ascultăm fapte 1 cu 23 la 26.
Ei au pus înainte pe doi, pe Iosif, numit Barsaba, zis și Iust, și pe Matia. Apoi au făcut următoarea rugăciune. Doamne, Tu care cunoști inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe care dintre acești doi l-ai ales, ca să ia loc în slujba și apostolia aceasta, din care a căzut Iuda, ca să meargă la locul lui. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Matia, care a fost numărat împreună cu cei 11 apostoli.
Metoda folosită pentru alegerea lui Matia, tragerea la sorți, poate părea ciudată, dar avea în spate o tradiție îndelungată. În plus, era vorba de o alegere între două persoane cu calificare similară pentru aceeași poziție, nu un pas în necunoscut. În același timp, credincioșii s-au rugat lui Dumnezeu crezând că rezultatul avea să fie conform voinței sale. Nu se amintește nicăieri că decizia ar fi fost contestată de cineva. După cincizecime, în istoria bisericii primare, nu se mai amintește de tragerea la sorți.
Tu cum procedezi ca să afli care este voia lui Dumnezeu pentru tine într-o anumită situație? Un gând de încheiere.
Întregul interval de timp dintre cincizecime și parusia, a doua venire, fie el lung sau scurt, trebuie ocupat cu împlinirea misiunii mondiale a Bisericii prin puterea Duhului. Urmașii lui Hristos aveau sarcina atât să vestească ce realizase el la prima sa venire, cât și să-i cheme pe oameni la pocăință și la credință, ca să fie pregătiți pentru a doua sa venire. Ei trebuiau să fie martorii lui până la marginile pământului și până la sfârșitul veacului. Nu avem libertatea de a ne opri până când nu ajungem atât la marginile pământului, cât și la sfârșitul veacului. Citez. Însărcinarea pe care Mântuitorul le-a dat-o ucenicilor îi cuprinde pe toți credincioșii. Îi cuprinde pe toți cei care vor crede în Hristos până la sfârșitul timpului. Este o mare greșeală să crezi că lucrarea de mântuire a sufletelor depinde numai de predicatorul întărit prin binecuvântare pentru acest lucru. Însărcinarea de a predica Evanghelia le este dată tuturor acelora care au simțit chemarea cerească. Toți cei care privesc viața lui Hristos sunt sfințiți pentru lucrarea de mântuire a semenilor lor. Biserica a fost întemeiată pentru lucrarea aceasta și toți aceia care iau asupra lor sfânta ei răspundere se leagă prin aceasta să fie conlucrător cu Hristos. Încei citatul din Ellen White, Viața lui Isus, ediția 2015, pagina 713. Cu ajutorul Domnului am ajuns, dragii noștri, la sfârșitul acestui studiu. Vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu în continuare. Facă Domnul să fim buni misionari și să ajungem până la capătul pământului și până la sfârșitul veacului. Amin.